Καλημέρα παιδάκια, μικρά και μεγάλα. Είναι η εκπομπή Φωτεινά Καλημεράκια με την Γεωργία και την Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μια πρωτότυπη καλημέρα με παραμύθια, τραγούδια, ποίηματα, παιχνίδια της γειτονιάς, επαγγέλματα και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε πρώτα ένα τραγούδι και αμέσως μετά έκπληξη το παραμύθι σήμερα.
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. The nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind.
Thank you.
Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, χθες πέρασε στα χέρια μου ένας θησαυρός. Ένας θησαυρός ανεκτίμητος. Μία έκδοση του 1978, τριών τόμων, όπου μέσα γράφουν παραμύθια παιδιά από όλη την Ελλάδα. Υπέροχα παραμύθια, τα οποία πολύ συχνά από εδώ και πέρα θα μοιράζουμε μαζί σας από τα φωτεινά καλημεράκια. Δεν είναι περίεργο βέβαια αν κάποιο από αυτά τα παραμύθια το έχει γράψει παιδί τότε, το 1978, που σήμερα έχει παιδιά και μπορεί να ακούνε το όνομά τους σε αυτή την εκπομπή. Και πάμε λοιπόν να πούμε ένα παραμύθι που έχει γράψει η Λιλιάνα Σταύρου Παρασκάκη της Τετάρτης Δημοτικού στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ρεθύμνης, στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Γράφει λοιπόν η τότε μικρή Λιλιάνα το παράξενο δώρο. Ζούσαν μια φορά και έναν καιρό ευτυχισμένα η Λιλιάνα με το μικρό της αδελφό το Στέφανο. Η κυρία Έλκα, η μαμά τους, καμάρωνε το όμορφο ζευγάρι της. Μόνο η Λιλιάνα, η χαριτωμένη κορούλα τους, παραπονιόταν στη μαμά της πότε-πότε όταν της χτένιζε τα χρυσόξανθη μαλάκια της πριν πάει στο σχολείο. «Γιατί κι εγώ να μην έχω μαμά μια αδελφούλα», είδε στη θεία αγόρο που χάρισε στη βαγγελίτσα μας τη Στάσο. «Θα κάμισα, αδελφούλα, άμα μεγαλώσει ο Στέφανός μας». Ένα πρωινό που οι λαμπερές χρυσοκόκκινες ακτίνες του ήλιου φώτισαν το δωμάτιο της Λιλιάνας, έξω ακούστηκε ένα τρομακτικό βουητό. Δεν έμοιαζε με το συνηθισμένο βουητό της αμαξοστοιχίας που περνούσε και σφύριζε, λίγο πιο ψηλά από το κτήμα του κυρίου Σταύρου. Εκείνος ήταν διευθυντής στη ΔΕΗ. Έμενε με την οικογένειά του στο πλούσιο καλοκαιρινό κτήμα του. Από εκεί περνούσε ο σιδηρόδρομος, ροκανίζοντας πάνω στις σιδερένιες ράγες του. Σε όλους φάνηκε πολύ παράξενος ο θόρυβος. «Παναγιά μου», είπαν τρομαγμένα και τα δύο παιδιά και έτρεχαν στη μαμά και την κυρία Έλκα. «Άκουσες, μαμά, δεν θέλω να μου αγοράσεις μεθαύριο σιδηρόδρομο, το φοβάμαι», είπε ο Στέφανος. «Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα, είδα στο πέρασμα των βαγονιών». «Ήταν σαν να σφύριζε κάποιος κακός δαίμονας», του λέει η γιαγιά. «Μου πήρε τα αυτιά», είδε η Λιλιάνα μου, «πως πήγαιναν τα βαγόνια σαν τρελά. Μου φάνηκε πως ήταν και ένα στοιχείο με κουδούνια και θεόρατα κέρατα. Κατάμαυρο». «Φοβηθήκαμε, μαμά», είπε η Λιλιάνα, «πως θα έπεφτε πάνω στο σπίτι μας, σαν να περνούσε πάνω από την πλαγιά του βουνού». «Όχι, χρυσά μου, όχι, δεν πρέπει να φοβάστε το σιδηρόδρομο, είναι καλός. Μας χρειάζεται. Μας πηγαίνει πολύ γρήγορα από τη μία πολιτεία στην άλλη. Αλλά δεν θα σας φέρει και φέτος ο Βασίλης το ίδιο δώρο, θα του πω να σας κρατάει κάτι άλλο». Με τις κουβέντες αυτές καθησύχασε τα παιδιά της η κυρία Έλκα. Ωστόσο, ο κύριος Σταύρος, τρομαγμένος, πετάχτηκε από την βεράντα στον κήπο να δει και να ακούσει. Λίγα μέτρα πιο πέρα ακούγονταν φωνές, κλάματα και βοκιτά. Πλησίασε. Δύο σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες είχαν συγκρουστεί. Είχαν γίνει σωρός και κάπνιζαν. Μέσα από τους μαύρους καπνούς, τα στραβωμένα σίδερα που έκαιγαν, φάνηκε μία γυναίκα να κρατάει ακόμα σφιχτά στα χέρια της ένα μωρό. Τα ρούχα της είχαν καεί και τα μαλλιά της. Ο κύριος Σταύρος αναρριχήθηκε πάνω στα σίδερα και με πολύ κίνδυνο έβγαλε από τα σφιγμένα χέρια της καημένης της μάνας το μωρό που σπάραζε από τους πόνους και το έχωσε στην αγκαλιά του. Αυτό χωνόταν όσο μπορούσε πιο βαθιά μέσα στην αγκαλιά του. Με το άλλο χέρι κούνησε τη μάνα. Τι κρίμα, είχε πεθάνει. Σε ποιον να δώσει βοήθεια. Άρπαξε το αγγελούδι με τα γαλαζοπράσινα μάτια και τα καμένα φρύδια και το έτρεξε στο σπίτι για να γλιτώσει. Η κυρία Έλκα, ο Στέφανος και η Λιλιάνα άνοιξαν ζεστές αγκαλιές για το κοριτσάκι. «Χαρό του τι όμορφο! Τρέμει, μαμά», έλεγαν. Και ο κύριος Σταύρος, αφού πήγε στο φαρμακείο και έτρεξε στο μέρος όπου είχε γίνει η καταστροφή, έδωσε πρώτες βοήθειες. Πλάι στη γυναίκα με το μωρό, βρήκε αγκαλιασμένο με το ένα χέρι τη γυναίκα, τον πατέρα του. Συμφορά σκέφτηκε. Τηλεφώνησε για βοήθεια στην πόλη και νύχτωνε. Ο κύριος Σταύρος βοηθούσε και σκεφτόταν. Αύριο ξημερώνει η μέρα της χαράς των δώρων. Πήρε το μερτικό του. Όποιος έπρεπε να το πάρει. Στο σπίτι η Λιλιάνα καμάρωνε και αγκάλιζε και φιλούσε το δώρο που τους έφερε ο Άι Βασίλης, τη νέα της αδελφούλα, που έχει μείνει μοναχή στον κόσμο. Έτσι μεγάλωσαν και τα τρία μαζί και περνούσαν καλά και εμείς καλύτερα. Να υπενθυμίσω, γιατί μπορεί να σας φάνηκε κάτι γνωστό, ότι αυτό το παραμύθι γράφτηκε το 1978. Ο πρίγκιπας αγαπητός. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς τόσο καλός και τόσο γενναιόδωρος που οι υπηκόοι του τον λέγανε «Ο βασιλιάς καλός». Μια μέρα λοιπόν που βρισκόταν στο δάσος ο βασιλιάς καλός, ήρθε να κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά του ένα άγρο κουνελάκι που το κυνηγούσανε κάτι κυνηγοί. Ο βασιλιάς χάιδεψε το φοβισμένο ζωάκι, το πήρε στο παλάτι και το έδωσε να φάει. Και εκείνο τότε μεταμορφώθηκε σε μια ωραία κυρία και του είπε «Εγώ είμαι η Νεράιδα Λευκή. Για να δοκιμάσω την καλοσύνη σου, μεταμορφώθηκα σε κουνέλι. Εσύ στάθηκες πολύ καλός μαζί μου και γι' αυτό θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Εμπρός λοιπόν, ζήτησέ μου ό,τι λαχταράει η καρδιά σου». «Καλή μου Νεράιδα», απάντησε ο βασιλιάς, «θα ήθελα ο γιος μου, ο αγαπητός, να γίνει ο πιο καλός βασιλιάς του κόσμου». Η Νεράιδα του υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον ευχαριστήσει και εξαφανίστηκε. Σε λίγο καιρό ο βασιλιάς καλός πέθανε και ο πρόγκυπας αγαπητός ανέβηκε στο θρόνο και βασίλευε με δικαιοσύνη και καλοσύνη. Μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του Νεράιδα Λευκή και αφού τον συμβούλεψε να είναι πάντα καλός, του έδωσε ένα μαγικό δαχτυλίδι. Του είπε πως κάθε φορά που θα έκανε κάτι κακό, το δαχτυλίδι θα τον συμπούσε για να τον φέρει πάλι στον ίσιο δρόμο. Όμως ο βασιλιάς αγαπητός ήταν νέος και άπειρος και πολύ γρήγορα διάφοροι κακοί και πονηροί ευλικοί άρχισαν να τον επηρεάζουν και να τον παρασύρουν στο κακό. Και έτσι, χωρίς σχεδόν να το καταλάβει, ο αγαπητός έγινε σκληρός και αυταρχικός. Του κάκου τον τσιμπούσε κάθε τόσο το δαχτυλίδι της Νεράιδας. Εκείνος ούτε που έδινε σημασία. Μια μέρα που είχε βγει για κυνήγι, συνάντησε μια ωραία βασιλοπούλα, τη Ζεϊλά. Μαγεύτηκε από τη χάρη και το καλό της φέρσιμο και αποφάσισε να την παντρευτεί. Η ταπεινή όμως κοπέλα που ήξερε όλα τα λατώματα του βασιλιά αρνήθηκε. Και ο αγαπητός που δεν είχε συνηθίσει να το αντιμιλούνε, την πήρε με τη βία στο παλάτι και την κλείδωσε σε μια κάμαρα. Όταν όμως μπήκε στο δωμάτιο που είχε κλείσει την κοπέλα, δεν την βρήκε εκεί και οι ευλικοί του είπαν πως τη βοήθησε να δραπετεύσει ο γέροντας καλός του, ο Σουλεϊμάν. Θυμωμένος ο αγαπητός πρόσταξε να κλείσουν αμέσως το γέρο δασκαλό του στην πιο σκοτεινή φυλακή. Μόλις όμως έδωσε αυτή τη σκληρή διαταγή, ένας φοβερός σεισμός τράταξε στη θέμελα το παλάτι και ο αγαπητός βρέθηκε ξαφνικά σε ένα δάσος μεταμορφωμένο σε πίθηκο. Τότε άρχισε να τρέχει εδώ και εκεί σαν τρελός και στο τέλος έπεσε σε μία παγίδα που ήταν στημένη εκεί κοντά. Εκεί τον βρήκε ο διευθυντής ενός τσίρκου και τον πήρε μαζί του στην πόλη, κλεισμένον σε ένα κλουβί. Η πρωτεύουσα του βασιλείου του γιόρταζε εκείνη την ημέρα την εξαφάνιση του σκληρού βασιλιά και ο κόσμος είχε ανεβάσει στο θρόνο τον γεροδάσκαλο. Ο πίθηκος πέρασε από μεγάλη στενοχώρια και στην πλατεία ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο καινούριος βασιλιάς μιλούσε στους υπηκόους του. Τους έλεγε ότι δεχόταν το στέμα μόνο και μόνο για να το δώσει πάλι στον κύριό του, που σίγουρα θα γύριζε πολύ γρήγορα για να χαρίσει την ευτυχία στο λαό του. Τα λόγια του Σουλεϊμάν συγκίνησαν τον βασιλιά και τον έκαναν να καταλάβει την πίστη και την αγάπη του γέρου δάσκαλου και να μετανιώσει για το κακό και άδικο φέρσιμο απέναντί του. Ο διευθυντής του τσίρκου οδήγησε τον πίθηκο σε ένα μέρος όπου βρισκόταν και άλλα πολλά άγρια θηρία κλεισμένα σε κλουβιά. Και τότε άρχισε για τον αγαπητό μια ζωή σκληρή και κουραστική. Εκείνος όμως υπέμενε χωρίς να παραπονιέται τις βουρδουλιές που του έδινε όλη την ώρα ο θηροδαμαστής. Και μια μέρα που η τίγρη χύθηκε πάνω στον θηροδαμαστή, ο αγαπητός, ξεχνώντας όσα είχε υποφέρει από αυτόν, χύμισε πάνω στην τίγρη, την σκότωσε και έτσι τον έσωσε. Τότε άκουσε μια φωνή που του είπε «Κάθε καλή πράξη πληρώνεται με καλοσύνη». Και αμέσως ο πίδικος μεταμορφώθηκε σε ένα χαριτωμένο σκυλάκι. Άρχισε λοιπόν μια καινούργια ζωή για τον αγαπητό. Αλλά και αυτή η ζωή δεν ήταν τόσο ζηλευτή. Τα αφεντικά του του έδιναν λιγοστό φαγητό και ήταν πάντα πεινασμένος. Μια μέρα που τριγύριζε στον κήπο με ένα κομματάκι ψωμί στο στόμα του, γυρεύοντας ένα ήσυχο μέρος για να το φάει, είδε μια φτωχή κοπέλα, αδύνατη και χλωμή, που από την πείνα της έκοβε το χορτάρι και το έτρωγε με λαμαργία. Ο αγαπητός τη λυπήθηκε και της έδωσε το κομμάτι το ψωμί που ήταν η μοναδική τροφή του για εκείνη την μέρα. Τότε μια γλυκιά φωνή του είπε πάλι: «Κάθε καλή πράξη πληρώνεται με καλοσύνη». Και ο σκύλος μεταμορφώθηκε σε ένα ωραίο παραδείσιο πουλί. Με ένα τετίβισμα χαράς, το πουλάκι πέταξε ψηλά στον ουρανό και έτρεξε να βρει τη Βασιλοπούλα, τη Βοσκοπούλα, που είχε συναντήσει μια μέρα και δεν την είχε ξεχάσει ποτέ. Τη γύρεψε μερικές μέρες στο δάσος και στο τέλος τη βρήκε καθισμένη σε μια σπηλιά κοντά σε έναν αξιοσέβαστο ερημίτη. Ο αγαπητός κάθισε στον ώμο της και η Ζεϊλά, συγκινημένη, χάιδεψε το πουλάκι στοργικά και του είπε πως δεν θα το άφηνε ποτέ από κοντά της και πως θα το αγαπούσε παντοτινά. Μόλις πρόφερε αυτά τα λόγια, το πουλί έγινε πάλι άνθρωπος και ο ερημίτης μεταμορφώθηκε σε νεράιδα. Την Ηράδια Λευκή, που εξήγησε στον πρίγκιπα πως μόνο τα λόγια της κοπέλας είχαν την δύναμη να τον σώσουν. Ύστερα οι δύο νέοι ξαναγύρισαν στο παλάτι, όπου ο γεροδάσκαλος, πιστός στο λόγο του, έδωσε πάλι το στέμα στον κυριό του. Η γάμη του βασιλιά αγαπητού και τη Ζεϊλά γιορτάστηκαν με κάθε επισημότητα και από τότε ο βασιλιάς αγαπητός κυβερνούσε πάντα τη χώρα του με καλοσύνη και αγάπη, σύμφωνα με την παλιά επιθυμία του πατέρα του. Ένα μικρό ποίημα λοιπόν του Τέλου Άγρα, με του Θεού τη δύναμη. Της Δάφνης κόψε το κλονί από την Αθήνα, στη Σαλαμίνα στο γυαλό, της θάλασσας στα κρίνα. και σε γαϊτάνι πλέκτετα με μολυβένια θήκη, για φυλαχτό για μαρτυριά, στο θάνατο εις τη νίκη. Εσύ που δεν απόκαμες να μας κρατάς καρτέρι, ξένα μακριά από τον τόπο μας και από το γλυκό μου αγέρι. Γύρνα από εκεί που εκκίνησες, να μην διαβείς παρέκει, με του Θεού τη δύναμη κρατούμε το θουφέκι. Και τώρα λοιπόν ένα παιχνίδι της γειτονιάς που έχει και ένα παράξενο όνομα, λέγεται ταμπούρ. Το παιχνίδι αυτό παίζεται όταν σουρουπώνει, γιατί οι παίχτες επωφελούνται από το σκοτάδι της νύχτας για να κρυφτούν. Για να παίξουν ταμπούρ τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι η αμυνόμενη και η άλλη η επιτιθέμενη. Η μάνα της αμυνόμενης ομάδας κάθεται και φυλάει ένα δέντρο που παίζει το ρόλο του κάστρου. Οι άλλοι παίχτες τρέχουν δεξιά και αριστερά και προσπαθούν να βρουν τους αντίπαλους που είναι κρυμμένοι. Αντικειμενικό σκοπό του παιχνιδιού είναι η αμυνόμενη ομάδα να περιφρουρήσει το κάστρο της, το δέντρο δηλαδή, ή και κολόνα, αν δεν υπάρχουν δέντρα, και συγχρόνως να ξυλοθρέψει τους εχθρούς. Για να τεθεί ο αντίπαλος εκτός μάχης και να βγει από το παιχνίδι, πρέπει όχι μόνο να δει κάποιο παιδί να τον δει από την αμυνόμενη ομάδα, μα να τον αγγίξει κιόλας. Από την άλλη μεριά, η επιτιθέμενη ομάδα προσπαθεί με διάφορα κόλπα να απομακρύνει το φύλακα του κάστρου για να το κυριέψει αυτή. Για να πετύχουν οι επιτιθέμενοι το σκοπό τους, μιμούνται και διάφορες φωνές και συχνά φωνάζουν ταμπούρ, κραυγή ανεξήγητη για τον πληροφορητή μας. Άλλοτε πάλι αυτοσχεδιάζουν στιχάκια που τραγουδούν κρυμμένοι στις κρυψώνες τους και που είναι βέβαια γεμάτα φέλεια. Παραδείγματος χάρη, πάει να δει το Γιάννη τον Καϊμακλή, Φλόρινα Παπαφλόρινα. Ακούγοντας τις διάφορες φωνές, οι αμυνόμενοι παίχτες παρασύρονται και τρέχουν μέσα στο σκοτάδι. Έτσι συχνά το φρούριο καταλαμβάνονται και αλλάζει αφέντες. Τότε το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Και τώρα λοιπόν θα σας πω για το επάγγελμα του φαροφύλακα. Ο φαροφύλακας λοιπόν, τι κάνει, είναι αυτός που μένει μέσα στο φάρο. Ο φάρος υπάρχει ακόμα και σήμερα, χτίζεται πάντα σε κάποιο βράχο μπροστά στη θάλασσα, ούτως ώστε να το βλέπουν τα πλοία και να μην πλησιάζουν και τσακιστούν στα βράχια. Λοιπόν, ο φάρος λοιπόν ανέκαθεν, όταν δεν υπήρχε ηλεκτρικό, φυσικά άναβε φωτιά. Να πούμε για τον φάρο της Αλεξάνδρειας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλος και θεωρείται ένας από τα 7 θαύματα του κόσμου. Λοιπόν, ο φαροφύλακας έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όταν σουρούπωνε, να τρέξει να ανάψει τη φωτιά, ούτως ώστε τα πλοία να βλέπουν από μακριά ότι εκεί υπάρχουν βράχια, να μην πλησιάζουν και χτυπήσει το πλοίο πάνω στα βράχια ή πάνω στα ύφαλα. Δηλαδή, υπήρχαν βράχια κάτω από τη θάλασσα και η κοιλιά του πλοίου από κάτω μπορεί να κουμπούσε και να έσπαζε, οπότε γέμιζε νερά και τι άλλο θα βυθιζόταν. Από αιώνες λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το επάγγελμα του φαροφύλακα είχε πάρα πολύ μεγάλες μοναξιές, να το ξέρετε αυτό, και βοηθούσε τα πλοία. Όταν ο χειμώνας ήταν βαρύς και ίσως πέρναγαν και εβδομάδες στην απομόνωση, φρόντιζαν να έχουν τρόφιμο και οτιδήποτε άλλο χρειαζόμενο, γιατί όπως καταλαβαίνετε έμενε συνέχεια στο φάρο. Ήταν λοιπόν στον κάβο, όπως είπα, και ήταν το επάγγελμά του αυτό, πάντοτε πλήρωνε τον φαροφύλακα το εκάστοτε κράτος στα αρχαία χρόνια, ακόμη και μέχρι στον 20ο αιώνα. Κατόπιν είχαν και στολή οι φαροφύλακες. Στα κρητικά νησιά το πρώτο πράγμα που κάνανε και είχαν ευθύνη είναι να ανεβάσουν τη σημαία στην Ελλάδα. Να φροντίζει τον χώρο, να τον καθαρίζει, να βάφει το κτίριο, να καθαρίζει το μηχανισμό που μετά δούλευε με πετρέλαιο εφόσον το φως άναβε, ήταν λάμπα και μάλιστα πολλές φορές τα τζάμια ήταν κόκκινα για να είναι ακόμα πιο ορατό, και οτιδήποτε πρόβλημα υπήρχε να ειδοποιεί την υπηρεσία του. Οι ευθύνες μεγαλώνανε, τηρούσαν ημερολόγιο, γράφανε τις ώρες που ανάβανε και σβήνανε το φως, διέθετε και βιβλιοθήκη πολλές φορές ο φάρος και διάβαζαν για να περνάει η ώρα, γιατί πώς αλλιώς να περάσει η ώρα όταν μένει σε ένα τόσο ψηλό φάρο, έτσι. Ο φάρος είχε ύψος πάνω από 150 μέτρα και έκαιγαν λοιπόν τη νύχτα φλόγες θεόρατες, ενώ την ημέρα υπήρχε καπνός. Αυτά λοιπόν με τους φαροφύλακες, ένα από τα πολλά επαγγέλματα. Τώρα υπάρχουν άλλοι τρόποι για να μην χτυπάνε λοιπόν τα πλοία. και βέβαια υπάρχει και το ηλεκτρικό ρεύμα και αυτοματισμός. Αυτά λοιπόν και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να σας αποχαιρετήσω.
Μεγάλα και μικρά έχουνε ουρά όλα τα γατιά. Μόνο εγώ η καημένη ποπό συμφορά, δεν έχω ουρά ποπό συμφορά.
Είστε να χωριέσαι ράτα χωρίς ουρά. Δεν σέρνεται η ουρά σου μέσα στις βρωμιές. Κι έτσι βρε γατούλα είσαι όλο ομορφιές. Μέσα σ' όλα τα γάτια είσαι μοναδική. Για σκέψου να ζήσουν ουρά χωρίς γατί.
Τι ωραία τι καλά. Δεν έχει ουρά,
δεν έχει ουρά.
Τι ωραία, τι καλά.
Τι ωραία, τι καλά. Είμαι μια γατούλα που δεν έχει ουρά. Τι ωραία, τι καλά.
Αγαπημένα μου παιδιά, μικρά και μεγάλα, να σας αποχαιρετήσω γλυκά-γλυκά, να σας δώσω τα φιλιά μου και να σας ευχηθώ μια υπέροχη μέρα. Υπέροχη μέρα βέβαια την να κάνουμε μόνοι μας. Να ξεκινάμε με καλή διάθεση ό,τι και να συμβαίνει, όσο και δύσκολο να είναι αυτό. Μπορεί τα μικρά παιδάκια αυτό να μην το καταλαβαίνετε, όμως καταλαβαίνουν τι λέω τα μεγάλα παιδάκια. Προβλήματα έχουμε όλοι μας, ανεξαιρέτως. Και πολλές φορές το χαμόγελο είναι δύσκολο. Αλλά όσο και δύσκολο να είναι, προσπαθήστε τουλάχιστον να χαμογελάτε, ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαμογελάτε. Και να ξέρετε ότι θα γίνει κάτι μαγικό. Όταν αρχίσετε να χαμογελάτε συχνά, να ξέρετε ότι η ζωή θα σας στέλνει πάντα λόγους για να χαμογελάτε μέσα από την καρδιά σας. Και πάνω απ' όλα, να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!